Selamat datang di Cemilan Horror Podcast. Selamat datang kembali buat kalian. Lagi-lagi bareng Miminya Cemilan Horror di sini. Assalamualaikum. Salam dulu. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tabrakan satu apapun, dan semoga juga terhindar dari COVID-19. Kalau memang sudah kena COVID juga, semoga cepat sembuh ya. Oke. Untuk episode kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah thread horror lagi, karena memang masih belum ada email yang masuk. Jadi maaf aja ya. Jadi kalian yang lagi dengerin, kalau kalian punya cerita horor apapun itu, kalian bisa kirimlah email, tag di Twitter, tag di Instagram, silakan gitu. Oke. Jangan lupa sambil dengerin, kalian juga bisa klik tombol follow-nya Spotify Cemilan Horror Podcast, dan juga follow akun dari Cerita Emak, karena kali ini kita akan membacakan kembali dari thread Twitter Cerita Emak. Sebuah thread Twitter dari Desi @DesiPrayogo1 atau Cerita Emak. Karena kemarin Mimin udah izin gitu buat bacainnya satu lagi. Satu sudah di posting juga, satunya udah di tinggal satu. Ya, kalau ntar nemu yang menarik lagi, kayaknya bolehlah bacain lagi. Dengerin aja dulu, cemilin, nanti juga tayang. Selamat mendengarkan. Sebuah thread Twitter dari @DesiPrayogo1. Bagusan kayak gini apa biasa aja ya? Biasa aja kali ya. Sebuah thread Twitter yang berjudul Kos Genderuwo. Kali ini kita dapat cerita baru dari seorang cewek asal Bandung. Kita panggil saja namanya Vivi. By the way, Vivi ini bukan nama aslinya, karena narasum kita minta untuk samarkan beberapa hal termasuk nama dan kampusnya. Vivi ini sekarang masih tercatat sebagai mahasiswa aktif semester akhir di salah satu universitas ternama di Kota Bandung. Sebenarnya Vivi ini aslinya dari Magetan, tapi dia dapat beasiswa full untuk kuliah di universitas ini. Jadi otomatis dia merantau dari Magetan ke Bandung. Dan inilah cerita dia saat baru berstay di Bandung. Saat itu dia sekitar masih 2 tahunan di sana. Selama ini dia di Bandung, dia sempat tinggal di asrama yang disediakan kampus. Ya kurang lebih 1,5 tahun doang lah, sisanya kos. Kos di salah satu rumah yang jaraknya gak terlalu jauh dari kampus. Awalnya dia tidur di asrama, tapi karena penjaganya yang terlalu ketat dan bukan Vivi banget gitu, makanya dia ambil untuk ngekos. Kemudian dia minta izin ke ortunya, dan orang tuanya setuju untuk agen keputusan dia. FYI, meskipun Vivi terkenal mahasiswi yang bisa dibilang pintar, tapi sifatnya sangat bertolak belakang. Seperti yang kita tahu, kalau kita ada teman yang terkenal pintar, itu biasanya sifatnya nggak jauh-jauh dari kata kuper, kutu-kutku, itu pendiam, atau lebih lebih ke introvert gitu kan. Tapi si Vivi ini justru orangnya ekstrovert parah dan cukup rebel katanya. Kata Vivi, aku jadi anak pintar itu hanya sebatas tuntutan orang tua. Orang tua aja mak gitu. Selebihnya aku tetap dugem, merokok dan skidibab-skidibab sama cowokku. Gitu katanya, itu tuh kata-kata di Twitter ya. Betul guys, ini pertanyaan pernyataan yang keluar sendiri dari mulut Vivi dan gak ada yang kita tambah-tambahin. Kita awalnya kaget, tapi sedikit demi sedikit mulai paham dan kalau ternyata Vivi ini emang anaknya ceplos-ceplos dan ngomongnya suka jujur kebangetan gitu. Biasanya yang kayak model Vivi gini tuh tipe orangnya kalau sekali ngindir tuh nyeleknya sampai ke bun-bun gitu. Bawanya pengen ber canda. Soalnya jujur, aku sendiri tuh kayak gitu, gak suka peres-peres, tapi sekali nyindir suka banyak buat orang kesindir gitu. Padahal tuh ngomongnya ya random dan gak bermaksud buat satu orang tertentu doang. Oh iya, Vivi ini juga punya roommate atau teman sekamar selama di asrama. Ya tentunya cewek lah. Namanya kita panggil aja Suci ya. Si Suci ini asalnya dari Gresik. Kalau si tadi Vivi Magetan, si Suci ini Gresik, Jawa Timur. Dan Suci ini juga termasuk salah satu mahasiswa yang dapat beasiswa full kayak Vivi. Tapi entah kenapa, si saat Vivi mau kos, dia juga itu mau kos. Cuman kos-kosannya mereka beda. Kalau Suci lebih milih kos tempat yang ketat, sedangkan si Vivi itu tempat yang ya bebas gitu, nggak ada penjagaan, jadi kayak berasa rumah sendiri gitu yang bisa keluar masuk seenaknya. Karena so pasti hampir satu minggu dua kali Vivi bakal clubbing dan pulangnya bakalan dibungkus atau bungkus or cowok gitu. Katanya sih gitu, jujur kita ya kalau orang anak sekarang tau lah maksudnya dibungkus. Kadang dia juga pulang dalam kondisi tengah mabuk dan bahkan sering kondisi mabuk total. Bangun-bangun dia udah gak pakai baju. Sebelahnya tau-tau ada fiesta kondom atau semacamnya lah. Ya tapi bagi dia itu udah hal yang wajar. Apa yang dibikin Vivi? Ya mak bingung gitu. Ya mungkin kalau anak sekarang udah wajar kali. Jujur nih ya, waktu kita telepon dia itu dia cerita gini tuh nyantai banget gitu. Katanya dia sengaja karena ceritanya kalau nggak lengkap, oh sengaja dia pas kirim cerita nggak lengkap, jadi biar ditelepon dan penelponnya juga request gitu, harus kudu si Dimas gitu, asisten emak. Dimas yang ngantar setengah ilfil atau bagaimana? Iya-iyain aja karena demi kerjaan juga ya kan. Jadi kita harus tetap pasang badan, tetap telepon bukan pakai, tetapi bukan pakai nomor telepon pribadi gitu. Jadi kita jelasin sekali lagi ya, kalau dari awal semua yang kita tulis emang benar-benar keluar dari mulut si Vivi dan dia juga minta ditulis apa adanya gitu. Justru kalau gak apa adanya malah dia bakal marah gitu. Ya udah, lanjut ke ceritanya ya. Kosan Vivi ini sebenarnya kosan rumah tangga gitu. Jadi mungkin ada sebagian orang yang sudah berkeluarga gitu. Setahu Mimin sih, bukan setahu mak-mak, rada nggak paham kalau di Twitter ya. Jadi ya bebas gitu. Ada yang udah keluarga, ada yang belum. Tapi kebanyakan mayoritas sudah berkeluarga. Jadi mungkin lebih gampang masukin cowok atau masukin cewek gitu. Lanjut ke kosannya Vivi. Kosan Vivi itu 3 lantai gitu. ke lantai ada 10 kamar, jadi total keseluruhan bangunan itu ada 30 kamar. Khusus lantai bawah, itu emang untuk yang sudah berumah tangga gitu. Baru di lantai 2 dan 3 isinya campuran dari cewek dan cowok. Vito tahu info tentang kos ini dari temennya yang pernah kos di situ. Karena udah nikah jadi nggak kos lagi. Kos-kosannya bisa dibilang high class ya, karena udah full AC, kamar mandi dalam, ada TV LED, kasurnya udah spring bed, ada lemari, dan setiap kamar tuh ada balkonnya juga. Selain itu juga ada fasilitas mbak tukang cuci dan setrika baju untuk anak-anak kos yang single gitu setiap hari Rabu dan Sabtu. Kata Vivi ini sangat worth it banget gitu, karena dia juga per bulan bayar sampai 1,5 juta gitu. Sebenarnya sih Vivi mau pilih di bawah, tapi berhubung kos rumah tangga dan kebutuhan juga udah full, jadi dia dapat di kamar lantai 6, lantai 3 dan kamarnya nomor 22. By the way, kamar Vivi ini sebelahnya pas banget tangga akses naik turun. Suatu hari, ceritanya ini kan masih baru 2 hari stay di kos. Penghuni lantai 3 cuma 4 orang termasuk dia. Dia juga belum kenalan. Dia juga belum kenal dengan teman-teman yang ada di situ, jadi masih awkward gitu. Sedangkan di sisi lain dia boring dan nggak tahu mau ngapain. Akhirnya dia putusin makan mie aja sambil nonton drakor, binge drakor, binge Netflix lah, drakor gitulah. Dia kemudian ambil mie dari kulkas dan ya tetek banyaknya lah kalau kita bikin mie tau sendiri kan. Oh ya, di setiap lantai di kamar lantai 2, lantai 3 itu ada kulkas mini dan dapurnya gitu, dapur bersama gitu. Biasanya lokasinya ada di pojokan lorong. Dia keluar dari kamar terus ke dapur tuh begini. Setelah melewati lorong dan mau sampai dapur, ia dikejutkan dengan sosok cowok yang keluar dari kamar yang lokasinya dekat dengan dapur. Dia nggak tahu kalau ternyata penghuni di lantai ini juga tuh cowoknya, karena dia mikirnya di tiga penghuni lainnya tuh cewek semua gitu. Disitulah mereka ngobrol sambil Vivi dan Mi. Ngobrolan mereka semakin malam dan semakin larut dalam obrolan, dan pastinya Vivi udah nggak takut lagi, nggak merasa nggak enak gitu sama si cowok ini. Vivi ngerasa ada perasaan yang beda sama nih cowok. Vivi bilang nih cowok ini ganteng dan wangi banget gitu. Terus kalau mau tuh lembut gitu sampai kelewat batas. Setelah Vivi bikin mie, dia niat mau pamit balik kamar, dan gak taunya si cowok tuh minta ikut gitu. Sebut aja nih cowok tuh si Adit dah. Karena Adit yang tersusun mohon, akhirnya dibolehin lah itu sama Vivi untuk ikut. Sambil di kamar, Vivi nyalain film drakor sambil makan mie di atas kasur. Sedangkan Adit duduk di sebelahnya sambil liatin gitu. Tiba-tiba si Adit nih ambil mangkok Vivi, ditaruhnya di meja. Tahu-tahu si Adit ini langsung peluk. Gak lama mereka berciuman. Feel dalam suasana akhirnya ya gitu deh. Sekidipap tebak sendiri deh. Tahu-taunya hari udah pagi gitu. Sampai kadang berbunyi kaget langsung kebangun. Dia kebangun tanpa busana dan melihat Adit sudah pergi gitu, udah nggak ada di kamar. Dia cuma tersenyum sambil bilang, si Adit jaga juga ya. Sebenarnya itu bukan kata-kata yang disampaikan, cuma dihalusin gitu. Mungkin nyeusnya jago gitu si Adit. Gak tau deh. Singkat cerita, dia mandi, ganti baju, terus berangkat kampus karena jam 10 dia ada di kelas. Tapi sebelum dia berangkat, dia berniat mau cuci piring yang semalam di dapur. Saat di dapur, dia iseng lihat ke arah kamar Adit yang semalam keluar dari kamar itu. Ternyata kamarnya udah gelap, jadi Vivi mikirnya Adit udah berangkat kuliah gitu. Karena emang saat kenalan dengan Vivi bilangnya kuliah dan semester akhir di salah satu kampus, tapi beda kampus. Baik lagi ke Vivi, ya udahlah Vivi lanjut cuci piring. Tapi saat cuci piring, tekuk belakang itu terasa ada yang niup gitu, branding gitu. Tapi pas dia noleh tuh nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba si Vivi tuh jadi merinding dan lari turun ke bawah. Saat lantai dua, dia ketemu dengan cewek Vivi yang kenal, yaitu kebetulan ada seniornya yang ternyata dia ngekos juga gitu di situ. Panggil aja si temennya ini namanya Ayu. Ayu, si Ayu ini nanya ke Vivi, "Vi, kamu kenapa kok mukanya takutan gitu kayak dilihat setan?" Gitu. Terus Vivi jawab, "Ah, gak apa-apa kok kak." Ayu terus lanjut ngomong gitu. Si Ayu, si Bayunya, "Wajar kok anak-anak di lantai dua itu juga kalau pada pulang mah, kalau pada pulang semua, kalau pada pulang, kalau pada pulang semua, aku juga sering ngerasain kayak kamu rasain tuh. Maklum di lantai dua kan semester akhir cuma aku dan lainnya mabes semua." Di situ Vivi merasa bingung dan tanya ke Ayu gitu, "Hah, maksudnya gimana ya kak? Kamu kan sendirian di atas, jadi..." Oh, si Ayu, Bayu bilang, "Kamu kan sendirian di atas, jadi wajar kalau ngerasa parno dan kejelas karena aku sering ngalamin gitu. Toh namanya juga kos-kosan, Vi." Tanya, jawab si Ayu santai. Mendengar jawaban Bayu ini, Vivi kaget dan bilang, "Aku gak sendiri kok gitu. Di lantai itu, di lantai tiga tadi, di lantai itu juga ada satu cowok loh, dan namanya si Adit gitu." Kemudian sekarang Ayu yang buat kaget karena saat mendengar jawaban tersebut, si Bayu dibuat kaget karena gak mungkin Vi, karena dalam etiket kan cuma ada 4 orang, kamu, Skarnio, dan Sintra tuh gak ada cowok-cowoknya. Anggap Vivi halu. Vivi ngotot, "Gak mungkin kak, hari itu ada dan kamar tuh deket dapur gitu." Kemudian si Bayu tuh jawab santai, "Wah kamu enggak, itu bener ngaco Vi, kan jelas-jelas kamar sebelah kanan kalau dari arah naik itu tuh masih kosong semua gitu, dan yang ada punya cuma deretan kamar kamu doang, dan itu semua cewek gitu. Kalau kamu gak percaya, coba sono tanya ibu kos." Vivi yang dengar pernyataan Bayu dan gak percaya karena semalam dia habis segini bab sama si Adit ini gitu. "Kalau bukan bosnya terus siapa?" Kemudian si Vivi itu langsung ke rumah kos buat nanya, dan ternyata apa yang disampaikan ibu kosnya itu sama kayak yang disampaikan Bayu. Seketika dia nangis, bingung, dan gak tahu semua apa. Karena bagi dia pengalaman pertama kali, karena ini adalah pertama kali dia enak-enak dengan sosok tak sempat. Karena hari itu dia masih takut pulang ke kosan. Oh enggak, belum salah-salah. Ternyata ceritanya belum enggak sampai di sini aja ya, masih ada cerita selanjutnya. Jadi karena hari itu dia masih takut pulang kosan, dia mutus untuk clubbing, dan gak taunya saat di clubbing, di club, dia kenalan sama cowok, tapi kan cowoknya bener ya, bukan jadi-jadian mabok bareng lah tuh mereka di club. Setelah kondisi mereka udah mabok berat, entah kenapa Vivi malah ajak cowok ini pulang kosan gitu. Tiba-tiba dia jadi lupa sama jadian sebelumnya gitu aja. Singkat cerita, ya masuklah mereka ke kamar Vivi. Ya salah kalau cewek mabok, cowok mabok lah. pas lagi proses kehidupan psikidabib itu, Sif ini kan posisinya di atas gitu ya, woman on top gitu. Entah kenapa saat dia begitu lagi WOT, Rania tuh kayak ada yang jambak dari belakang sampai dia kepental jatuh dari kasur gitu. Antara masih setengah sadar setengah enggak, Vivi marah-marah dan ngumpat, malah ngumpat. Di sisi lain dia ngeliat cowok yang tadi, cowok yang dibawa, cowok yang bungkusnya, dia udah ketakutan yang jelas. Sambil pakai baju lalu pamit pulang dengan Vivi gitu aja. Padahal si Vivi belum kelar gitu. Kemudian si Vivi pingsan dan bangun-bangun udah jam 12 siang. Kemudian dia mandi dan keluar untuk cari makan sama ngobrol bareng temennya karena dia masih parno. Toh dia kondisinya masih diri sendiri, masih sendiri karena tiap nilainya masih pulang ke rumah teman, ke rumah masing-masing gitu. Saat di kafe dia kenalan lagi sama cowok, dan cowok sebelumnya, dan terjadi saat di kafe dia dapat kenal cowok lagi dan kejadian lagi kayak cowok sebelumnya gitu. Kejadian itu terus berulang sampai dia mikir apa sosok penghuni kos ini nggak suka kalau cewek pernah bawa cowok kosnya. Tapi kata bu kos nggak apa-apa gitu. Katanya ayu juga nggak apa-apa, ayu juga sering bawa cowok yang kosan. Tapi itu si cowoknya Mbak Ayu itu cowok beneran ya, bukan kayak si Adit ini. Sebulan lamanya dia di kos itu bersama dengan Nino. Sebentar. Sebulan lamanya di kos di situ bersama dengan itu, kamar di lantai 3 sudah penuh dan ramai enggak kayak sebelumnya. Bahkan kamar tempat Adit keluar juga sudah ditempati oleh mbak-mbak karyawan bank swasta dan nggak ada kejadian apa-apa. Tapi jadi menurutnya nggak berhenti sampai situ. Suatu hari Vivi ini cerita gitu ya, dia lagi pengen sangat lah, karena selama ini dia hanya fokus sama kuliahnya doang dan udah jarang Google, jadi dia nggak tahu gitu mau sama siapa karena kejadian itu nggak ada lagi yang mau main pesannya gitu. Padahal dia sendiri juga nggak tahu tuh sosok yang narik dia itu siapa, dan yang bisa ngeliat itu juga cowok yang pas lagi di bawah doang. Terus iseng lah dia buka situs-situs bokep jarinya dan dia pun mulai bermain dengan dirinya. Dia pastiin kalau saat itu dia benar-benar sendiri gitu, saat dia asik lagi dengan bermain dengan dirinya, patutnya itu berasa ada yang belai-belai gitu. Dia kaget, tapi karena udah terlanjur enak katanya, jadi dia terusin aja gitu. Kejadian itu terus berlanjut, terus dan terus, bahkan sampai setahun dia di kos di sana, dan itu masih terjadi gitu. Entah tiba-tiba di tengah malam itu ada tiba-tiba berasa ada yang belai-belai dia, dia ciumin, bahkan tiba-tiba itunya berasa kayak ada yang nyusup-nyusupin gitu. Tapi karena dia ngerasa enak, jadi ya udahlah, hilang akal gitu, terusin aja udah, biarin gitu. Sampai suatu hari dia iseng main ke tempat kafe temannya, terus dia disamperin gitu sama cewek yang mungkin sih nggak terlalu jauh dari dia. Cewek ini nggak nyebutin namanya, dia cuma bilang, kamu tuh dalam situasi bahaya loh, karena kamu sudah menjadi pemberikan goib dalam sosok itu. Sampai kapanpun kamu gak bakal lepas dari itu, kecuali kamu mati. Hah? Ini yang sok gitu. Astaga. Seketika bulu kuduknya merinding, dan seketika ia sadar dengan apa yang dialaminya akhir-akhir ini, dan di akhirnya sadar bahwa semua itu tidak wajar. Dari situ dia panik dan nggak tahu harus gimana. Tapi cewek yang memberitahunya coba menangkan V dan bilang dia punya cara, tapi aku nggak bisa menjamin dia bisa si Vivi bakal lepas atau enggak dari si Mr. Gen ini. Tapi setidaknya orang ini berpengalaman mengenai orang-orang yang seperti kamu itu, yang disukai Mr. Gen. Kemudian cewek itu menyerahkan sebuah kertas yang menuliskan sebuah alamat dan nama Pak Cokro. Lalu ceweknya dipanggil mamanya dan dia keluar dari kafe temannya. Tapi malah cewek itu masih terus melihat ke arah Vivi dan lebih tepatnya ke arah si Mr. Gen belakang Vivi. Vivi yang ketakutan, dia pinjam mobil temannya lalu pergi ke alamat yang diberikan oleh cewek misterius tersebut. Dengan bantuan Google Maps, dia pergi di hari itu juga. Bahkan saat perjalanan, Vivi mengalami banyak halangnya. Entah ya, yang tahu-tahu dia ngantuk terus hampir nyerempet. Bensin yang awalnya masih full tahu-tahu udah habis. Bannya dua kali kempes, tapi nggak ada paku nancep sama sekali. Aneh banget lah pokoknya. Tapi alhamdulillahnya, Vivi sampai juga di rumah Pak Cokro gitu. Dan selamat meski hari udah malam, dan itu pun dibantu warga. Walah ke rumah Pak Cokro karena emang rumah Pak Cokro ini udah masuk ke arah perkampungan gitu. Banyak banget kebun tehnya. Sampainya di sana, itu disambut hangat oleh Bu Nia yang gak lain adalah istri Pak Cokro. Gak lama Pak Cokro, gak lama dari itu Pak Cokro keluar dengan kursi roda. Ternyata Pak Cokro ini, mohon maaf, dia bisa melihat sejak lahir. Meski begitu, Pak Cokro tahu maksudnya tujuan dari kejalan Vivi kesini dan tamu usulan dari Mbak Ulfa ya. Itu loh Bu, anaknya Bu Rosalin yang matanya mata batinnya minta ditutup, tapi saya nolak karena emang saya nggak mau menanggung kuasa Allah. Itu memang anugerah untuknya, dan anugerah itu yang mengantar Mbak ini ke rumah saya. Ucap Pak Cokro ke istrinya, dan Vivi baru pikir mungkin yang dimaksud Pak Cokro ini adalah Mbak Ulfa yang ngasih tunjuk dia kesini. Lalu Vivi diberi teh hangat dan camilan oleh Bu Nia. Pak Cokro minta izin untuk memegang tangan kanan Vivi. Kemudian saat Pak Cokro memegang tangan Vivi, beliau bilang, kamu tuh gak sengaja membuat pernikahan dengan iblis tempat asramamu sebelumnya. Dia ikutin kamu karena dia merasa tertarik gitu dengan sekalian kamu yang suka tidur nggak pakai busana. Dan Vivi menarikkan kalau sebelum dia tinggal dia serama dengan satu teman perempuan juga. Cucu macam, oh enggak gitu. Terus. Benar kan gitu. Kalau kamu sebelumnya tinggal di asrama dengan teman satu kamar perempuan juga. Oh, Pak Cokro nanya. Oh iya, betul Pak gitu. Vivi jawab. Pak Cokro pun langsung tersenyum dan meneruskan bicaranya. Besok kamu temui temanmu dan tanyakan apa saja yang ingin kamu tanyakan tentang sok ini gitu. Tapi besok ya, karena sekarang kamu harus tinggal di sini dulu gitu, nginep. Karena malam ini sudah malam gitu, dan sosok Mr. Gini udah siap membawa muka alamnya. Vivi yang kaget bertanya, membawa ke alamnya gimana Pak? Gitu, tanya Vivi. Pak Cokro membalas dan berbisik ke arah Vivi. Si dia itu ingin buatmu kecelakaan dan meninggal malam ini juga. Kamu tanaman, kamu nurut sama saya kalau kamu sayang dengan nyawamu. Besok-besok jadi anak, jangan sompral ya. Mendengar hal itu, Vivi merasa terkena tamparan keras gitu. Di rumah Pak Cokro, Vivi baru bisa berpikir logis dengan semua yang dialami. Vivi pun menurut dan Pak Cokro menyuruh istrinya menyiapkan kamar untuk Vivi. Dan di tengah proses itu, Pak Cokro menyalakan dupa yang ditaruh depan pintu. Dan sebelum akhirnya pintu ditutup dengan dari kalimat, dia itu bukan milikmu, dia milik orang tuanya. Vivi yang asing dengan hal seperti ini harus bertanya kepada Pak Cokro mengenai apa yang barusan dia lakukan. Dan kemudian Pak Cokro menjawab, saya melakukan itu agar dia gak bisa menyentuhmu. Karena kekuatan sebesar apapun yang Gendro itu miliki, jika sudah di rumah ini, semua akan terpental balik ke arahnya. Jadi kamu tenang aja ya, kami gak akan turun macam-macam di sini, karena saya akan bantu kamu lepas dari ini. Kamu tunggu di sini. Kamu nanti kalau istri saya sudah selesai, kamu langsung kamar ya dan tidur ya, gak usah main HP. Kemudian Pak Cokro pamit, saya mau kamar dulu ya. Kemudian setelah Pak Cokro masuk, Vivi memberikan kabar kepada temannya yang pinjam mobilnya, karena kayaknya urusan bakal selesai besok gitu. Gak lama kemudian tuh selesai menuliskan kabar untuk Vivi, Vivi pun masuk ke dalam kamar itu dan ketiduran mungkin saat capeknya nyetir. Di pagi harinya, bunyian terdengar masuk kamar Vivi, bantu makan. Akhirnya Vivi bangun dan memberikan handuk hangat, handuk untuk mandi, dan Vivi langsung mandi. Setelah mandi, Vivi disuruh ikut sarapan bersama mereka. Lalu Vivi mengucapkan makasih untuk mereka berdua. Pak, Bu, makasih ya, kalian udah baik sama saya. Alhamdulillah, semalam saya gak ada gangguan apa-apa gitu. Kemudian Budia menjawab, gak apa-apa nak, toh kita sama manusia gitu, udah sewajarnya harus saling tolong menolong gitu. Jika ada yang kesusahan, lalu dia senyum, Bunia dan Mbak Cuko. Vivi juga bilang ke kita kalau Vivi juga bilang ke tim cerita Mak kalau aku bakal selalu senyum baik mereka Mak, karena senyumannya tuh kayak hangat banget gitu dan berasa kayak lagi nyambut anaknya yang habis merantau jauh gitu. Dan mereka dan kemudian mereka larut dalam suasana sarapan bersama. Setelah sarapan, Pak Cokro bilang ke Vivi, kamu harus pulang sekarang. Dan siram ini air yang saya bawa di sekitar kamarmu, dan sisanya pakailah untuk mandi karena ini bisa molok balang. Air ini udah saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, dan kamu juga mulai sekarang harus berubah ya. Jangan tinggalkan sholat. Kamar pakai buat ibadah ya, jangan buat maksiat. Karena yang bisa mengusir sosok ini adalah kamu sendiri dengan pertolongan Allah. Kemudian Vivi akhirnya pamit pulang membawa air yang dimaksud itu. Selama perjalanan, Vivi baik-baik aja dan selamat sampai tujuannya, yaitu kosannya. Sebenarnya dia balikin mobil ke temannya diam di kafe. Saat tiba di kos, Vivi langsung ketemu sama Suci. Oh, ternyata Vivi balik ke kosannya Suci, sorry. Saat tiba di kos Suci, Vivi ini langsung ketemu sama Suci depan kosnya karena emang sebelumnya udah janjian by way. Di sana Vivi tanya semua tentang sosok ini, sosok si Mr. Gen ini. Lalu dijawab Suci yang bikin Vivi shock, dan kata si Suci tuh gini, awalnya tuh aku nggak ngalamin kejadian apa-apa gitu saat di asrama. Tapi entah kenapa saat kamu jadi teman sekamarku tuh ngerasa ada yang nggak beres gitu. Aku pernah ngeliat sosok hitam jelek lagi meluk kamu saat tidur gitu. Sampai-sampai aku tiap mau tidur harus tutup selimut gitu sampai muka biar tidurnya tuh nggak ngeliat tuh sosok itu gitu. Pernah juga aku ngintip di balik selimut itu kalau kamu itu lagi diraba-raba gitu. Aku mau teriak tapi aku takut sih. Jadi aku cuma bisa gemeteran di balik selimut. Dan saat kamu mau pindah kos, kenapa aku ikut pindah juga? Karena takut soalnya itu masih nyarang di situ di kamarku. Awalnya juga ya aku mau satu kos sama kamu, tapi karena aku lihat sosok itu masih ngikutin kamu, makanya aku nggak jadi gitu. Jadi aku milih kos di sini gitu. Tapi sejak nggak sama kamu, aku juga nggak melihat sosok itu lagi gitu. Mendengar apa yang disampaikan Suci, Phil langsung bergegas kosnya untuk menyiram semua sudut kamar kosnya dan jalan-jalan yang dialami saat keluar masuk kos. Selanjutnya dibuat mandi dan menyiram baju yang terakhir dia pakai keluar, dan kemudian dibuang di tempat sampah depan. Si Vivi ini pengen benar-benar pengen lepas dari jatuh sosok itu. Syukurlah semua usahanya tak sia-sia dan dia sudah nggak melakukan kejadian aneh sampai detik ini. Katanya juga dia udah sekarang lagi usah hijrah dan lagi belajar hijab pelan-pelan. Lalu dia juga mulai belajar sholat dan setiap pagi mau tidur sempetin nyetel morotal di kamarnya. Alhamdulillah yang di live ini happy ending meski si emak dia yang kesel ngalaman cerita gitu. Tapi aku bersyukur dari pengalaman ini bisa belajar dan mau merubah hidupnya untuk menjadi lebih baik gitu. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa tidak semua tempat kita bisa dengan luasa dan bawa budaya kita sebelumnya ke tempat baru, karena nggak semua tempat sesuai dengan karakter kita gitu. Ada kalanya juga kita harus beradaptasi dan saling menghargai gitu, apalagi pendatang macam-macam kita gitu. Jadi kita harus benar-benar sikap dan nggak boleh sompral. Jadi kalau benar nggak mau kejadian kayak Vivi, kayak yang dialami Vivi, kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Itu adalah akhir cerita dari Kos Genderuwo, dari cerita emak at Desi Prayogo 1. Plot twist sih, tapi kan emang kalau Mr. Gen emang terkenal mesum sih emang. Dari ya kita hampir semua orang tahu lah kalau Mr. Gen tuh mesum. Pasti kita biasanya kan gini ceritanya ya, kalau di yang biasa-biasa kita dengar ya, Mr. Gen misalnya ada udah suami istri udah keluarga, terus suaminya lagi dinas atau nggak pulang, terus ada yang pulang dengan menyerupai suaminya gitu, terus ngajak skidipap gitu. Nah kalau ini karena masih kosan gitu ya, jadi yang nyata mungkin teman cowok, teman kosannya gitu. Ya semoga kita bisa ngambil pelajaran dari episode kali ini. Ya jangan lupa main-main ke thread Twitternya dari cerita ama yang ada di @desiprayoga1. Di Instagram juga ada kalau nggak salah, di cerita ama. Dan oh ya ada Instagramnya cerita ama 2020, cerita ama 2020, salam metal gitu ternyata. Segitu aja buat episode kali ini. Kalau ada salah ya mohon maaf lah, banyak salah kata karena emang ada yang sedikit berubah sih kata-katanya, karena emang kadang gue sesuaiin sedikit. Jadi mohon maaf ya buat Mbak Vivi atau cerita Mak, ada yang gue rubah dikit. Oke, biar ada ngeflow aja gitu kata-katanya, maaf ya. Gue Mimin, cemilannya horor pandit. Gue Mimin pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.